Ben Asad, duke thënë se i takon popullit të Siris për të zgjedhur liderin e vet dhe se ushtria e Asadit është forca më e aftë për të shkaktuar disfatë të grupit ekstremist Shteti Islamik, që i ka nën kontroll territore të gjëra në Siri dhe Irak. Zoti Kerry ka theksuar se Washingtoni dhe Moska pajtohen se grupi militant të Shteti Islamik paraqet kërcënim për çdo kënd, për secilin vend dhe se ata janë terroristët më të këqinj, pasi ata sulmojnë kulturën, historinë dhe nderin. Celeste Valander është antare e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të presidentit amerikan Barack Obama. Ajo i ka thënë Radios Evropa e Lirë se derisa pozicionet e Moskës dhe Washingtonit për Asadin ndoshta nuk janë afruar, Shtetet e Bashkuara e shohin mundësinë që pozicioni i Rusisë të evoluojë ashtu që ne mund të pajtohemi.
I don't know that the positions have come closer, but it's clear that there could be an agreement.
Nuk e di se pozicionet janë afruar, por është e qartë se atje mund të ketë një marrëveshje për tranzicion, që mund të plotësoj kërkesat e Shteteve të Bashkuara dhe të koalicionit amerikan, që Asadi të mos jetë pjesë e udhëheqjes së Sirisë, dhe këto janë diskutime që janë në fokus intenziv aktualisht. Ne nuk do të kishim këto negociata, sikur të mendonim se atje nuk ka mundësi që pozicioni i Rusisë të evoluojë, ashtu që ne mund të pajtohemi, tha Celeste Valander. Në një takim në Arabinë Saudite javën e kaluar është arritur pajtueshmëria për bashkimin e disa grupeve opozitare siriane, duke e përjashtuar grupin militant të Shteti Islamik për të zhvilluar negociata paqësore me qeverinë e Asadit. Derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se ende janë të nevojshme lëvizje për planin e bashkimit të grupeve opozitare siriane, Kremlini ka hedhur poshtë arriturat e takimit në Riad të Arabisë Saudite, duke thënë se ato grupe nuk kanë të drejtë të flasin në emër të gjithë opozitës siriane. Kerry dhe presidenti Putin konsiderohet se diskutojnë edhe për implementimin e marrëveshjeve për armpushim, që janë nënshkruar në Minsk të Bielorusisë në muajin shkurt për ta ndalur dhunën ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës që mbështeten nga Rusia. Kombet e Bashkuara thonë se prej prillit të vitit të kaluar në këtë konflikt janë vrarë më se 9000 vetë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov është shprehur se Washingtoni mund të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjes për krizën në Ukrainë.
Мы очень бы хотели продолжить разговор начатый президентами о том, как Соединённые Штаты.
Me siguri se ne do të dëshironim shumë ta vazhdojmë diskutimin e iniciuar nga presidentët tan se si Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojnë në zgjidhjen e krizës së Ukrainës. Duke pasur parasysh ndikimin e Shteteve të Bashkuara në Kiev, ky do të ishte faktor pozitiv për punën e grupit të Franca, Gjermania, Ukraina dhe Rusia, tha Sergej Lavrov. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, u tha reporterve në Washington se Kerry po ashtu do ta inkurajojë vazhdimin e përpjekjeve nga Moska për uljen e tensioneve me Turqinë, pasi forca turke rrezua një aeroplan luftarak rus afër kufirit me Sirinë më 24 nëntor.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka bërë publike sot pakon e zgjerimit dhe të stabilizim asocimit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për Turqinë. Në pako, këshilli nuk e ka dhënë rekomandimin e shumë pritur nga autoritetet e Kosovës për liberalizimin e vizave në zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016. Zëvendës se kryeministri parë në qeverinë e Kosovës, Hashim Thaçi, ka reaguar me tone të ashpra duke shprehur zhgënjim të thellë për vonesat e pakuptimta të BE-s për liberalizimin e vizave. Këtë vonesë të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën e konsideroi provokim të rëndë dhe rezultat të paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik të leadershipit në Bruksel. Për mua është marrëzi nga ana e BE-s që të mbajë të izoluar kosovaret. Këto vonesa absurde dhe të qëllimshme jo vetëm që nxisin ekstremizmin në vend, por e rrisin edhe frustrimin e qytetarëve të Kosovës, thuhet në reagimin e Zotit Thaçi postuar në rrjetin social Facebook. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se askush nuk e ka përmendur dhe se në asnjë dokument nuk shkruan se Serbia duhet ta njohë Kosovën si hap i fundit në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Duhet të dikush të na tregojë se çka do të thotë ai dokument, sepse askush nuk thotë se kjo është njohje, tha Vučić dhe ka shtuar se ka shkruar në propozime, por në këto letra tash nuk është. Në tutje, a i tha televizionit të B92 se me gjas do të ketë përpjekje të presioneve politike rrëth kapitullit e 35, i cili ka të bëj me normalizimin e raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtines, por në këtë rast, neve në takon që të punojmë në mënyrë përgjese, ka thënë Vučić. Dje në konferencën e ndërqeveritare në Bruxelles, janë hapur dy kapituj të parë, 32 dhe 35, në negociatat për pranim në Bashkimin Evropian. Gjykata e Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës në Hagë ka urdhëruar rigjykim të dy ishë zyrtarëve të lartë të Serbisë në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit, që më parë ishin liruar për përfshirje në krimet të luftës në Ballkan në vitet e 90-ta. Vendimi i sotëm nga Fausto Pokar, gjyqtar kryesues në Tribunalin Ndërkombëtar Penal për Ish Jugosllavinë, dhe ka kthyer vendimin për lirim të vitit e 2013 për Jovica Stanišićin dhe Franko Frenki Simatovićin. Stanišić ishte shef i shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë deri në vitin 1998, kur Miloševiqi e pas shkarkuar, ndërsa Simatovići ishte zëvendësi i Stanišićit. Prokurorët të ndërkombëtar thanë se ata kishin rol komandues në krijimin e bandave famkeqe paramilitare brenda shërbimit të sigurisë serbe, që kanë kryer mizori në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë luftrave në Ballkan nga viti 1992 e deri në vitin 1995. Ata janë formalisht akuzuar për pjesëmarrje në fushatën e pastrimit etnik, që synon të largimin e jo serbëve nga disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë. Liderët e katër partive kryesore politike në Maqedoni kanë arritur marrëveshje për kompletimin e komisionit shtetëror të zgjedhjeve me tre ekspertë, të cilët së bashku me anëtarët e tjerë të partive do të punojnë për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni më 24 prill 2016. Përveç përbërjes së komisionit shtetëror zgjedhor, partitë duhet të arrijnë marrëveshje edhe për çështjen e medjave, konkretisht për transmetuesin publik dhe përbërjen dhe kompetencat e agjencisë së medjave. Bisedimet mes partive janë zhvilluar me ndërmjetësimin e ambasadorëve të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, Ivo Orav dhe Jess Bailey. Qyteti i Los Angelesit të sot i ka mbyllur të gjitha shkollat publike, pasi ka marrë kërcenim elektronik kredibil. Los Angelesi është rajoni i dytë më i madh shkollor në Shtetet e Bashkuara me 640.000 nxënës. Udhëheqësi i shkollave të Los Angelesit, Roman Cortines, tha se janë urdhëruar masa të jashtëzakonshme të sigurisë si parandalim që pjesërisht është bërë edhe për shkak të sulmeve me 2 dhjetor në San Bernardino e afërt. Në një konferencë për gazetarë ai tha se policia e kishte alarmuar atë për kërcenim me çanta të shpinës dhe paku të tjera dhe se kërcenimi kishte të bënte me shumë shkolla. Në New York, zyrtarët thanë se ishte marrë një kërcenim i ngjashëm për shkolla, por ai po trajtohet si i rrehshëm, raporton AFP nga Los Angelesi. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.